Ozodlik radiosi sili dekabrning 26-si dushanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda. Qozonda Rossiya davlat dumasining saylovlardagi haramlashuvlarga qarshi o'zgan piket choralarida Boyvir Totar milliy harakati vakillari da qatnashdi, lekin ular birdan to'planib harakat etmadi. Buning sabablarini bildirib, Sholli ham Tubankamada protest choralarini o'zdiruvga ruxsat etmaganlar ayishtiruvchilarga bosim bo'lgan. Tatariston parlament raisi Farid Muhammadchin yolg'on yimg'oq yasadi. Sovetlar birligidan boshqa yillarga ko'chib ketgan kishilar imperiyaning jimirluvini nindi hislar bilan qabul etdi. Yiroqdan bir qaror. Ozodlikda shulayg'ining yaqinlarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lasha. Bular borsida Ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
So'nggi xabarlar bilan mikrofon oldinda Noif Aqmal. Rossiya jamoat pulati ham KPRF Sul front harakati koordinatori yangi administrativ qo'lga oluvga hukm etilgan Sergey Udaltsovni yoqlab bildiruvlar yozdi. O'zgan joyda Idil yilg'asida botuvchi Bulgariya korabi yo'lchilarini yordam etmagan Arbat yuk korabi kapitani Yuriy Tuchinga 130 ming so'm shtraf jazosi belgilandi. Birdam Rossiya firqasining Tatariston davlat shurasidagi bir bo'sh o'rni Rafael Hakimovga berildi. Hozir bu ham boshqa voqealar to'g'risida to'liq ma'lumot. Bugun Suriyaning Homs shahrida iminlik kishilari bilan berilishda kimida 13 kishi halok bo'ldi. Bu turda Suriya huquq yoqlovchilari xabar etdi. Suriyaga g'arab ligasilarining 50 kishilik kuzatuvchilar turkumi keldi. Suriyaga xalqaro kuzatuvchilar kiritu g'arab ligasilarining Suriyada hukumatga qarshi chiqishlarga qarata repressiyalarni to'xtatuv planining bir ulushi. Oy oxirina qadar Suriyaga 150 kuzatuvchi ketirilar deb kutiladi. Rossiya jamoat pulati Sul front harakati koordinatori Sergey Udaltsov ishin kontrolda tutarga jina. Bu uyushma Udaltsovni qo'lga olu ham uning salomatligi to'g'risidagi borliq dokumentlarini beruvni talab etdi. Bugun bu turda jamoat pulatining tartib saqlov uyushmalari ham mahkama huquq tizimi ishchanligini kuzatuv komissiyasi boshlig'i Anatoliy Kucherena bildirdi. KPRF yetakchisi Gennadiy Zyuganov dumadagi kommunist deputatlar Udaltsovni kechikmasdan ozod etish uchun javobgarlik larga azir dedi. Bugun kishi huquqlari uchun harakati yetakchisi Lev Ponomarev oppozitsionerni yoqlab Moskva meriyasi qarshisida kun sayin yolg'iz piketlar seriyasini boshlanuvini e'lon etdi. 27 dekabrda Udaltsovni yoqlab yolg'iz piket Qozonda Rossiya prezidentining qabul etuv bo'lmasi qarshisida o'zashaq. Onda Sergey Udaltsovni zarliklovni to'xtatuvni ham mahkamalarning baysizligini bildiruvni talab etam degan shiqar ko'tarilashak. Bu piketni uyushtiruvchi ham unda qatnashuvchi Iskandar Yosaviyev tilovchi bo'lsa, piketda boshqa kishilar bilan almashlab turg'ada jinoyat aytdi. Qonun negizida piketda birgina kishi tursa, uning uchun ruxsat olu kerak tugul. Yakshanba kuni mahkama Udaltsovga politsiyaga bo'ysunmovga ayblov negizida tog'in 10 tavlikka administrativ qo'lga olu jazosi belgiladi. Birinchi qo'lga olu muddati boshidan ochliq e'lon etgan Udaltsovning hali mahkama o'tirishi vaqtida nasharayib ketib, uni xastaxonaga soldilar. Yashov tiraligi ismli ekologik harakat aktivisti Udaltsovni yoqlov chorasida tutqarlangan Yaroslav Nikitinkaga 10 tavlik administrativ qo'lga olinuv jazosi belgilandi. Bugun Twitter mikrobloglarida chiqqan xabarlarga qaraganda Nikitinkani advokatlarsiz ham shohidlarsiz hukm etganlar. Nikitinka kecha Moskvaning Tver rayon mahkamasi yonidagi protest chorasida tutqarlandi. U politsiya xizmatkarlarini bo'ysunmovda g'ayiblandi. Rossiya o'zak saylov komissiyasi g'adil Rossiya firqasi yetakchisi Sergey Mironovni Rossiya prezidenti vazifasidan namzad etib tirkadi. Unga qadar namzad bo'larak birdam Rossiya firqasi taqdim etgan premyer-ministr Vladimir Putin tirkalgan edi. KPRF ham LDPR yetakchilari Gennadiy Zyuganov bilan Vladimir Jirinovskiyda, shulay ham Yabloko firqasining uyushtiruvchilarining birisi Grigoriy Yavlinskiyda o'zak saylov komissiyasiga namzad bo'lib tirkali uchun zarur dokumentlarni topshirdi. Partiya namzadlaridan tash bu saylovda o'z-o'zlarini taqdim etuvchilarda qatnashirga tilay. Shularning birisi ishmakar Mikhail Proxorov.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Rusiya harbiy kuchlari bosh idorasining bosh ko'zlov xizmati yetakchisi Aleksandr Shlyakhturov harbiy xizmatdan ozod etildi. Saqlanuv ministrligi bu ko'zlov xizmatini 2009 yildan beri yetaklagan 64 yoshli Shlyakhturovning vazifadan ketuvini uning yoshi yetuv bilan anglatdi. Uning o'rnida yangi yetakchi etib general-mayor Igor Sergun belgilandi. Татарстанның Камытамагы район мәхкәмәсе узган җәйдә Идел елгасында батучы Булгария карабы юлчыларына ярдәм итмәгән Арбат йөк карабы капитаны Юрий Тучинга 130 000 сум штраф җәзасы билгеләде. Капитан даул вакытында судагы кешеләргә якын килеп, зур караб белән аларны батырудан курку сәбәпле туктамаганлыгын әйтте. Аның үз гаебен тануы сәбәпле мәхкәмә аерым тәртип белән үткәрелде. Мондый очракта шаһитлардан да зыян күрүчеләрдән дә сорау алынмый, шулай ук мондый очракта йомшаграк җәза билгеләнә, әмма ул җәзаны гамәлдән чыгару өчен югарырак мәхкәмәгә мөрәҗәгать итү мөмкин түгел. Июль аенда Булгария казасында 122 кеше һәлак булган иде. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе хакимияттәге бердәм Русия фиркасының республика парламентындагы бер буш урынын Рафаэль Хакимовка бирергә карар итте. Бу турыда Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенең матбугат хезмәте белдерә. Комиссия бүгенге утырышында шулай ук Русия президентын сайлауга әзерлек мәсьәләләрендә карады. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев яңа үзендәге чуалышлар өчен дәүләт түрәләрен һәм хезмәт низакларын чишү өчен җаваплы милли муллык вакыфын гаепләде. Назарбаев әйтүенчә, шәһәрдәге шуалышлар артында акча бүлешүче оешкан җинаятьчел төркемнәр тора. Аңа кадәр хакимият шуалышларны эш ташлаулар өчен эштән куылган нефтчеләр башлаган дип белдергән иде. Яңа үзендә декабрь уртасындагы шуалышларда 17 кеше һәлак булды. Шуалышларда катнашкан 16 кеше кулга алынды. Шуалышларны бастырганда вәкаләтләре кысаларыннан чыгуда гаепләнеп, бүген 3 полиция хезмәткәре тоткарланды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Акция башланган шул инде ВКонтакте дигән сайтта үзенә күрә бер группа ачылды. Халыкны җыю башланган иде. Шушыннан исем фамилияләрен алып, Facebook хезмәткәрләре кешеләрнең өйләренә барып, кайберләрен чакырып, кайберләрен эшләренә барып, кайсы студентларны уже белеп, басым ясадылар, бик нык кеше басым ясадылар.
Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов әйтүенчә, Шаллыда Дума сайлауларында хәрәмләшүләргә каршы протест чаралары узмаган, оештыручыларга басым булган. Казанда исә татар милли хәрәкәте вәкилләре митингка чыккан, әмма бердән милли хәрәкәт исеменнән түгел. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк, микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җигерме дүртенче декабрь көнне Думага сайлау вакытындагы хәрәмләшүләргә каршылык белдереп, Русиянең күпне шәһәрләрендә митингклар үтте. Аның иң зурысы Мәскәүдә Сахаров проспектында оештырылды. Бу чарада дистәләрчә мең кеше катнашты. Азакта резолюция кабул ителде. Казанда урам җыены ярминкә мәйданында булды. Җыенда 300-дән алып 1500-ка кадәр кеше катнашуы әйтелә. Тулырак итеп Прима Бикмөхәммәтованы тыңлыйк.
Урам җыены башта 2 урында узачак дип хәбәр ителде. ВКонтакте сәхифәсендә җыен урыны итеп Казан милли мәдәни үзәге һәм Үзәк стадион каршындагы ярминкә мәйданыны күрсәтелде. Оештыручылар моны махсус перестраховка өчен эшләнде дип аңлатты. Ахыр чиктә митинг ярминкә мәйданында узачак дип хәбәр ителде. Урам җыены уза торган урын тимер рәшәткәләр белән уратып алынган иде. Халыкны электрон капкалар аша керттеләр. Нинди плакатлар бар дип кызыксынып, букчаларны тикшерделәр. Цирк янында стадион тирәле полициянең 2 дистәгә якын йөк машиналары торды. Полиция хезмәткәрләре үзләрен бик итагатьле тотты. Дурфалык сизелмәде. Митингның төп оештыручылары коммунистлар фиркасы, яблоко фиркасы һәм соңыннан аларга урыс мәдәнияте оешмасы да кушылган. ЛДБР бу эштә катнашмаячагын белдергән. Урам җыены Казан хакимияте тарафыннан рөхсәт ителде. Хәтта электр чыбыгын сузарга да түрәләр ярдәм иткән дигән сүзләр булды. 14 сәгать 45 минутта мәйданга халык әкренләп җыела башлаган иде. Араларында ак тасма таккан яшьләр шактый булды. Хатын-кызларга ак хризантема сумалар бүләк ителде. Яблоко фирқасы халыкка Наснадули дип язылган яшел төстәге шарлар, гадел сайлаулар өчен дип язылган туш тамгалар таратты. Ике егет медицина маскасын киеп, безнең тавышыбызны урдадылар дигәнне аңлатып йөрделәр булса кирәк. Мәскәү җыеннарына охшатып, 3-4 барабан сугышы да табылды. Әлемнәрнең төрлесе бар иде. Яблоко, гадел Русия, КПРФ, Русия һәм урыс милләтчеләренең тәреле әлемнәре күренде. Шулай капкара байраклар тоткан яшьләр дә шактый иде. Булар үзләрен анархистлар дип таныштырды. Татарстан байрагын тотып чыгучылар булмады. Шигарьләр арасында Татарстанның сайлау комитеты рәисе Анатолий Фоминны эштән бушатуны таләп иткән «Фомин, уйди в отставку», «Не признаем результаты выборов», «Миңниханов, ждем обещанного диалога», «Вернем стране выборы» дигәннәре бар иде. Шулай ук Путинга төрттереп ясалган плакатлар да шактый иде. Аеруча күпләргә «Слышь, пу, мы не бандерлоги, а боевые хомячки» дигәне ошады. Аның янында фотога төшәр өчен чират җыелды. Татарча язылган бердәнбер шигар «Ул туйдырдыгыз» дигәне иде. Митингта татар иҗтимагый үзәге катнашмады. Чыгышта ясаучы булмады, ләкин мәйданда активистлары шактый иде. Халык татар иҗтимагый үзәге рәисе Галиша Нурия Әхмәткә мәйданга чыкмаска киңәш ителгән дип сөйләнеп торды. Мәйданга Татарстан Яңа гасыр телерадиокомпаниясе рәисе Илшат Аминов та килгән иде. Урам җыенын оештыручылар аны да истә тотып әзерләнгән булып чыкты. Телерадиокомпания башлыгын аның фотосы төшерелгән һәм «Не можешь достучаться до молодежи, стучи лучше» дип язылган зур плакат белән каршы алдылар. Мәйданда үзенең сайлауларга ризасызлыгын белдерер өчен Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия драма театры директоры Шамил Закиров та килде. Татарстанның халык артисты Рауль Шарафиев та халык белән бергә булды. Шамил Закиров булай диде: «Бу сайлаулар андагы харамлашулар, илдәге ыгызыгы мине бик борчый. Илдә безнең бөтен ирегебезне, тавышларыбызны тартып алдылар. Мәйданга мин үземнең карашымны белдерергә дип килдем», диде Шамил Закиров. Урам җыены 15 сәгать 10 минутта башланды. Беренче булып сүзне КПРФ әгъзасы Игорь Веселовка бирелде. Ул булай диде: «Киләсе сайлауларга әзер булырга тиешбез. Безгә бәйсез күзәтүчеләр кирәк. Фомин китәргә, вазгыят үзгәрергә тиеш. Фальсификация – җинаят. Бу пычрак эштә меңләгән укытучылар табибларны катнашырга мәҗбүр иттеләр. Татарстанның сайлау рәсмиләре оятсыз рәвештә хәрәмләштеләр. Ә Татарстанның прокуратурасы, тикшерү комитеты боларның барысына да күз йома. Җавапка тартмыйлар. Прокурор Кафил Амировны да, Николаевны да отставкага дип чыгыш ясады. Коммунистлар фирқасы әгъзасы Насима Сталерова да мәйданда чыгыш ясады. Ул булай диде: «Без сайлаулар нәтиҗәләре белән риза түгел. Хөкемдарлар алышынырга тиеш. Алар да бу хакимиятның ялган системасында катнаша. Совет заманында хөкемдарлар халык алдында хисап ясый иде. Хөкем системасын үзгәртергә. Русиядә мәгариф медицина түләүлегә әйләнде. Нефтьне генә суырып яталар. Власть халыкка хезмәт итәргә тиеш. Депутатлар республика башлыклары, федерация сенаторлары сайланырга тиеш. Демократик институтларны кайтаруны таләп итәбез» дип чыгыш ясады. Мәйдандагы халык аның сүзләрен хуплап, перевыборы дип кычкырды. Митингта өлкәннәр белән бер рәттән яшьләр дә чыгыш ясады. Аеруча халык митингта чыгыш ясаган популяр MC Нойзына җылы каршы алды. Урам җыены якынча 2 сәгать тирәсе барды. Теләүчеләргә кайнар чәй, татлы ризык тәкъдим ителде. Митинг барышында Яблоко фирқасы лидеры Григорий Явлинский өчен тавыш җыю оештырылды һәм 4 декабрьдә узган сайлау нәтиҗәләре белән ризалашмыйм, сайлауларның яңадан узуын таләп итәм дигән гаризага имзалар куелды. Киләсе сайлауларга күзәтүчеләр булып барырга теләүчеләрнең дә исемлеге төзелде. Мәйданда якынча 1500 кеше иде. Урам җыенында тәртипсезлекләр күзәтелмәде. Чара тыныч узды.
Римма Бикмухаметованың әлігі язмасы оңайыннан Азатлық.орг интернет сәхифәбізге шоқтығына фикірлерді келді. Айрушада бәхәс мұнды шараларда татар милли хәрекеті вәкілләрі қатнашырға тиеш ма, юқ ма деген мәселе тиресінде бара, чинки ұйыштырушылар арасында урыс милләтчіләрі зур активлық көрсәте. Инде Бикмухаметова әйтіп кетуінше, бұл митингта татар иштимағы үзәге рәйісі Ғалишан Нури Әхмәт қатнашмаған. Нури Әхмәт үзі мұны Азатлыққа былай деп аңлатты.
Мен өзім бара алмадым, чинки мен қайтып жете алмадым. Кеткенім әлеге Башқұртстанға кеткенім үшін қайтып жете алмадым.
Қазанда болсаңыз бара едіңіз, әй ме бұл митингтің?
Әлбетте бара едім, шегінде бармай онда. Белгілі ол онда шовинистлер де көп еді, ләкин шовинистлердің бұл жылы бітті оларға шовинистлер сөйлемеділер мені бойынша, отчет бойынша. Шовинистік сөздер мен ешқандай деп айта алмаймын. Біздің қатынасшылар бардылар онда. Біздің татар істімағы өзәгінікі һәм азатлық кешілерінікі бардылар.
Әмма олар шығыш ясамады, хаманда оларны білгіртуші бірнінді әлемлер де, шығарлар да юғайды.
Оларны шығыш ясарға біздің анда лозунгларына үрксет итмегенлер бізге. Аннан соң біздің язылған, Садыковта шығыш ясынды язылған еді. Әлінде баш қара, анда шығыш ясарға білмегенлер анда. Шығыш ясарға Садыковта мүмкіншілік білмегенлер. Анан башкасына да біздің язылған кісілеріміз шығыш жасарға алса берін сұраған кісілер бар еді.
Келешек митингларда татар іштимағы өзегі қатынашашақ енді ме?
Әлбетте. Қазір бітінді міне енді тегі өзенің прощальный шығышында үкіметмешті қол болғап кеткен шығышында деген медиатилер бағда берді бітінді. Келесі сайлауларда демократик болашақ, губернаторларын сайлаяшақ біз. Әлбетінді міне бітірісі міне кышкырып талыйлар регионларны, ул турда бер ким әйтә алмый иде, әйтә дә алмады. Шуңа күрә инде киләсендә без әлбәттә чыгачакбыз. Әлмәт ул менә әйтте дә ул. Менә шулай булачак дип. Әйтәм, Мәскәү бөтен акчаларны Мәскәү алып китә.
Кайберләр әйтәләр, бу империя крәше, анда татарлар катнашырга тиеш түгел диләр.
Империя күрешінде татарлар қатнашыға тиіш. Шынгі әр вақытны бүтін империя шумы қайны күреш бұған вақытта татарға әзірек ұл вақытны сіз де біздің білен бұлығызанды бізге әр вақытны алдап вағда етелер несе болса да. Татар халқының әгерді мүмкіншілігі болса, өзіне әшіл түнгі бәйсізліген экономик сан бәйсізлігі алып қалмаса бұл мұй. Әгерді алып қалмай екен ол. Тағын шылай ұқ, империя астында құтылы бітешек.
Қазандағы татар іштимағы өзегі вәкілі Ғалишан Нури Әхмәттен айырмалы боларақ бүтін дүния татар яшьләре форумы бюросы рәйісі Руслан Айсин 24 декабрьдә Қазанда узған митингка шыққан. Ул шулай ук татар милли хәрәкәте чараларга чыгып, үз таләпләрен җиткергә тиеш дип саный.
Без үзебезнең позициябезне күрсәтергә тиеш идек. Менә Россиядә барган вазыяткә позициябезне белгертергә тиеш. Аннан соң үзебезнең сәяси позициябезне әйтергә тиеш идек. Демәк, регионнарга күбрәк ни бирү, вәкаләт бирү, үзебезнең милли проблемаларыбызны чыгарырга тиеш идек. Мәгариф буенча, тел буенча, бюджет мәсьәләләре һәм башка һәм башка. Хәзер менә мондагы урыслар менә бу позициядән үзе анда үзләренең байракларын чыгарып, анда хәтта бер байрак бар иде, за Русь святую. Монда хәзер алар стратегик инициативаны үз кулларына алып, Мәскәү белән яисә анда түрәләр белән, менә без шундый ни чыгардык, фәлән, безнең шундый таләпләр белән, теге урыслар исеменнән, хәзер будут диктовать, что и как свой итен. А без күрәсең ниндер нидә, маргинал булып калдык, кайдар. Теге әйтәләр бит татарда, сорамаган балага ини дә бирмиләр. Сорамасаң бер нәрсә дә бирмиләр. Шуңа күрә, монда әлбәттә чыгарга кирәк иде милләтчеләргә, чөнки бу протест ул безнең, әгәр дә безнекеләр куркса, мия калса куркып чыкмаганнардыр. Инешне сага каршы ул беренчедән Татарстанга каршы булмаган протест, ну, гомумән Путинга каршы иде, чөнки анда күп шигарлар Путинга каршы иде, гомумән властьларга каршы иде, шовинист ниләргә каршы, агымнарга каршы күп иде. Шуңа күрә без чыкмаганга инде күрәсең урыс милләтчеләре моның белән файдаланыр дип уйлыйм. Резолюцияга кергән таләпләр безнең таләпләр шулай тәңгел килми. Күп лозунглар, гомумән, избирательная комиссияның шул ниен алу, Фәлән-фәлән. Әгәр дә безнекеләр булса инде, резолюцияда таләпләр бераз катырак булыр иде, миңа калса. Мәскәүгә карата булырга тиеш иде, юнәлтелгән. Ә монда күрәсең, имеш, татарга бер нәрсә кирәкми килеп чыкты. Татар утыра, үзенең хәле белән кәнәгать булып утыра. Монда күрәсең, урыслар чыкты. Хәзер урыслар үз таләпләрен чыгарып, Мәскәүдән һәм безнекеләрдән, безнең түрәләрдән сорый башлый. Менә без халыкны чыгардык, давайбыз үтәгез безнең таләпләрне. Менә хәзер стратегик инициативалар кулында кызганышлар. Хәзер баш күтәреп чыктылар. За Русь святую, русский вперед дигәннәр, дигән шигарьләр белән. Хәзер менә башларын күтәрәләр.
Бөтендөнья татар яшьләре форумы бюросы рәисе Руслан Айсин һәм митингка чыккан тагын берничә татар милли хәрәкәте вәкилләренә бу чарага чыкмауны таләп итеп бернинди басымнар булмаса, Чаллы һәм Түбән Кама шәһәрләрендә бөтенләй башка хәл күзәтелә. Анда протест чарасы булмады. Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов сүзләренчә, куәт структуралары оештыручыларга да митингта катнашырга теләүчеләргә дә нык басым ясаган, аларны куркытканнар. Наил Аланны тыңлыйк.
Чаллыдагы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов әйтүенчә, әгәр Чаллы һәм Түбән Камадагы куәт структураларының көчле басымы булмаса, 24 декабрь көнне Чаллыда мәйданга 5000 дәп кеше җыелган булыр иде.
24 көнне бөтен Рәсәй масштабында чит илләрдә дә шушы сайлау гадел булмады дип инде бик күп халык чыкты. Ә менә Түбән Кама белән Чаллы шәһәрендә чынлап та 24 көнне үткәреп булмады. Сәбәпләре бик күп. 10 декабрьдә без инде зурлап үткәрергә менә җыенган идек. Менә шул вакытта инде төрле милләт вәкилләре, урыслар, татарлар, төрле халыклар инде. Ул вакытта акция башланган шул инде ВКонтакте дигән сайтта бу җирдә күрә бер группа ачылды. Халыкны җыю башланган иде. Шушыннан исем фамилияләрен алып, Facebook хезмәткәрләре кешеләрнең өйләренә барып, кайберләрен чакырып, кайберләрен шәһәренә барып, кайсы студентларны уже белеп, басым ясалар, бик нык кеше басым ясадылар. Һәм инде анда без уйлаган идек, чыгар дип 1000 кеше дип инде исәпләгән идек. Бары тик бер 400-500 генә кеше безнең чыга алды. Бу инде күрсәтә, Түбән Камада һәм Чаллы шәһәрендә көч структуралары барлык ишемәге сәяси оешмаларына, һәм инде студентларына, һәм аерым шәхсән кешеләренә контрольдә торалар. Бу каршы акциясендә катнашмасыннар дип. Инде 24 көнне анда бит инде штрафлар да бирделәр. Штрафлар түләттеләр ул вакытта кешеләргә. Мин үзем дә штраф түләдем. Сергей Кауров дигән җигит тә түләде штраф. Һәм анда бик күпләр штраф түләгәннән соң, һәм бик шулай бик басым көчле булганнан соң, Түбән Камада һәм Чаллы шәһәрендә бу акцияләргә уже халык чыкмады.
Дип белдерде Рафис Кашапов. 24 декабрь көнне үзләрендә бу чараны оештырырга мөмкинлек бирелмәгәч, кайберәүләр Казандагы митингка барырга теләгән. Мисал өчен, Түбән Камада яшәүчеләрне юлга чыгарга җыенганда автобустан төшереп калдырганнар. Казан хокук яклау оешмасы җитәкчесе Игорь Шолохов мондый хәлгә дучар булган берәүнең үзләренә шалтыратып ярдәм соравын әйтә. Рафис Кашапов сүзләренчә, митингта катнашырга теләгән яшьләргә дә һәм шулай ук аны оештыручыларга да каты басым булган, хәтта куркытканнар да.
Чын барлыкта күбрәк оештыручыларга басым ясалды. Мин үзем әйтә иттеләр инде, әгәр дә син бу шәгә керәсең икән, син әйтә менә болай да җинаять эше ачылган, сине төрмә камерасы көтә дигән формада миңа шулай иттереп әйттеләр инде. Үзем әйтә милициядән. Юк, менә уйлап карасам, мин үзем аны оештырыр идем. Миңа әйттеләр, әйдә үзсең ала әле, Чаллы татар ишмә үзәнең рәисе буларак, үзсең ала ал дип. Ә минем 30 апрельдәге анда бит менә урыс ишмәләр чыкканнар, татар мәктәпләрендә без укуларыбыз бозыла дип инде. Шуның бәйләнә менә минем үзем үстә җинаять эше тора. Мин әле айга беренчә мәртәбә кайда атна саен прокуратурага йөрим. Тикшерү бара минем үстә. Зиндур Авелин үстеннән, икебез үстеннән инде. Хәзер мин шушы эшкә алынам икән, мин камерага кереп китәм. Минем дә ике бала бар, хатын бар. Алар менә хәкем карый, менә уйлап карасам. Аннан соң бетен мага хатына төрмәгә, псих больницага аңа хатланә, теге татар ишме үзәнең штабына кереп һөҗүм иттеләр. Монда шулай машина белән бәреп киттеләр. Шундый хәлләр күп булды бит. Монда бит теге уйлап караганда Мәскәүдә бөтен чит ил журналистлары, хөкүмәт тә шунда. Һәм мин анда бөтен зыялылар да, теге дөньяга билгеле шәхесләр анда. Алар әле курыкмыш, әле үз сүзләрен әйтә алалар. Бу Чаллы, Түбән Кама, әйтергә кирәк шул Казанда бер колхоз кебек кенә. Мәскәүне чагыштырганда.
ди Рәфис Кашапов. Озатлык радиосы куәт структураларының бу гамәлләренә мөнәсәбәттә аңлатмалар алу теләге белән Россия Федераль Минлек идарәсенең Татарстандагы бүлегенә дә, Чаллыдагы бүлекчәсенә дә шалтыратып карады. ФСБның Татарстан бүлеге сүзчесе Эдуард Исмагыйлов: "Бездә андый мәгълүмат юк, Чаллы бүлегенә мөрәҗәгать итегез" дип белдерде. Чаллыдагы ФСБ хезмәте: "Без бу хакта беренче тапкыр ишетәбез, әмма бернинди аңлатма ларда булмаячак, бүтән комментарлар Татарстан бүлеге аша гына бирелә" дип белдерде. Рафис Кашапов сүзләренчә, хакимият төрле юллар белән үзенең бүтән хезмәтләрен кулланып, халыкның фикер белдерергә теләвенә киртә сала.
Путин власка килгәннән соң, ничек тә булса үзенең теге дәрәҗәсен төшермәү өчен, шушы полиция, ФСБ, администрация, хакимият ишмалары аркылы барлык ишчимәге сәяси ишмалар һәм халыкка базын ясыйлар. Без инде моннан беркайда китәлмибез, чөнки төрле судлар, төрле ишчимәге сәяси ишмалар, җәмгыятьләр, барлык мероприятиеләр ФСБ контроль астында. Безнең Сабантуй бәйрәмедә алар кул астында, контроль астында.
Чаллы яклары 90-нчы елларда милли азатлык хәрәкәтендә активлыгы белән аерылып торды. Рафис Кашапов сүзләренчә, хәзер дә ул активлык бөтенләй сүне бетмәгән, әмма яшьләр нык куркытылган гына.
Аналар барса да яшьләр, алар без оештыра алмыйбыз, алар белән эшләп куямыз, без чыга алмыйбыз, без оештыра алмыйбыз. Без кайсыларның институтта укый, кайсыларның төрле предприятиеләрдә. Шиллер алар әйтәләр инде, безгә проблема кирәк түгел диләр. Чөнки үзегез беләсез, әгәр дә менә хәдер шундай исе фамилиясен белсәләр, аларның бит ректоры чакыралар да, менә ул студентны чыгарып җибәрергә диләр инде укудан. И бетте шуның белән. Андый хәлләр бит инде булды. Казанда да булды, Чаллыда булды, басымнар студентларга нык көчле булды. Һәм монда инде Россиянең премьер-министры Путинга каршы шундый акция булгач, алар инде күп сөйләп тормыйлар. Уйлап караганда, Түбәнкәм була Чаллы шәһәре әле яшь шәһәрләр. Яшьләр бик күп. Менә Казан, Бүгелмә кебек, алар карт шәһәрләр. Анда тәге күпчелек пенсионерлар, зур яшьтәге кешеләр. Ә безнең бит менә Түбәнкәм була Чаллыда яшьләр күп, студентлар күп. Актив шәһәрләр. Монда инде ул теге 300-400 генә түгел, әгәр дә каршылык булмаса, 3000, даже 5000 гә хәтер кеше чыгар иде. Ну, нишлисең инде. Матбуат, телевидение, радио газеталарга чыгып булмый, бары тик интернет аркылы гына сөйләшәсең. Әмма дә ләкин интернет аркылы да халыкны ишетеп була, әгәр дә менә шу яшьләр халык курыкмаса.
Ди Рафис Кашапов. Белгечләр дә Чаллы һәм Түбән Кама якларында күпчелек халык сәнәгать ширкәтләрендә эшләгәнгә хезмәт хаклары әллә ни зур түгел, аларның күңелләрендә хәзерге хакимияткә ризасызлык көчлерәк тә дигән нәтиҗә ясый. Узган гасыр ахырында Татарстанга бәйсезлек таләп итеп дәррәү күтәрелү дә һәм шулай ук соңгы берничә ел эчендә Русия хакимияте милли мәктәпләрне бетерү, милли республикаларны юкка чыгару сәясәте алып барганда, Чаллы иҗтимагый үзәгенең үз сүзен ишеттерергә теләве Русияның Татарстандагы куәт структураларына ошап бетми күрәсең. Өстәгеләргә каршылык чараларын булдырмаска дигән фәрман төшкәнгә дә ошап тора. 24 декабрь көнне Мәскәүдә һәм Русияның башка шәһәрләрендә гадел сайлаулар өчен дип аталган митингларны үткәрергә рөхсәт бирелде. Башка юл калмаганны хакимиятләрдә аңлады күрәсең. Чаллы һәм Түбән Кама кебек кешерәк шәһәрләрдә хакимиятның куәт структураларының халыкка митингләр үткәрергә рөхсәт бирү мөмкинлеге булса да, алар Мәскәүгә моңа кадәр булган тугрылыгын үтәвен дәвам итә.
Наил Алан Чаллы һәм Түбән Кама шәһәрләрендә протест чараларының узмау сәбәпләрен сөйләде. Омскида исә митинг үткәрү өчен 3 оешмага рөхсәт бирелгән. Алар барсы да бер мәйданда узган. Анда безнең хәбәрчебез Сания Мирхалиева булды.
Митинг үткәрү өчен 10-11 декабрьдә узган урам җыеннары кебек шәһәрнең музыкаль театр бинасы каршындагы мәйдан бирелде. Узган митингләр рөхсәтсез, гади җыелыш рәвешендә үткәрелгән булса, бу юлы митинг рөхсәтле булды. Алай гына да түгел, бер мәйданда, бер үк вакытта митинг үткәрергә 3 оешмага рөхсәт бирелгән булып чыкты. Русия коммунистлар фиркәсенең Омски бүлегенә, гадел сайлаулар митингын оештыручыларга һәм күптән түгел барлыкка килгән яш гвардия оешмасына. Митинг үткәрү өчен һәр оешмага мәйданда урын билгеләнгән иде. Бер якта тыныч кына Русия әлемнәрен күтәреп яш гвардиячылар торса, икенче якта кызыл әлемнәр һәм шигырьләр күтәргән коммунистлар иде. Гадел сайлаулар өчен урын театрга якынрак җирдә сәүдә киосклары артында бирелгән иде. Узғаннарындағы кебек мәйдан тимер рәшәткәләр белән чырнап алынган иде. Полиция хезмәткәрләре һәр мәйданга керүшене металл эзләү җайланмалары аша уздырды. Рөхсәт бирелгән булса да, музыкаль театр бинасыннан мәйданга көчле музыка агылып торды. Гадел сайлаулар митингында чыгыш ясаучылар узғаннарындагы кебек тавыш көчәйтү торбасы, ягъни рупрашагына сөйләделәр. Аларның сүзләре бөтенләй диярлек ишетелмәде. Ә коммунистлар алдан хәстәрле күргәннәр. Үзләре белән тавыш көчәйтү җайланмалары һәм электр энергиясе бирүче генераторлар алып килгән иделәр. Аларның сүзләре митингта катнашучыларның барсына да ишетелерлек иде. Чыгыш ясаучылар асылда узган дума сайлауы нәтиҗәләрен танымаска, кабат сайлаулар оештырырган диделәр. Русия дәүләт сайлау комиссиясе рәисе Чуровның китүен таләп итүчеләр дә булды. Җирле проблемаларның чишелешен таләп иткән чыгышлар да булды. Фырсаттан файдаланып, коммунистлар халыкны 4-нче мартта узачак президент сайлауында катнашырга чакырдылар. Зюганов өчен тавыш бирергән диделәр. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук сезне тарихи сәхифә көтә. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наив Акмал.
Бүген Сүриянең Хомс шәһәрендә иминлек кешеләре белән берләштә кимендә 13 кеше һәлак булды. Бүген Сүриягә Гараб Лигасы илләренең 50 кешелек күзәтүчеләр төркеме килә. Сүриягә халыкара күзәтүчеләр кертү Гараб Лигасы илләренең Сүриядә хөкүмәткә каршы чыгучыларга карата репрессияләрне туктату планының бер өлеше. Русия җәмәгать пулаты Сул фронт хәрәкәте координаторы Сергей Удальцов эшен контрольдә тотарга җыена. Бу оешма Удальцовны кулга алу һәм аның сәламәтлеге турындагы барлык документларны бирүне таләп итә. Бүген бу турда җәмәгать пулатының тәртип саклау оешмалары һәм мәхкәмә хокук система эшчәнлеген күзәтү комиссиясе башлыгы Анатолий Кучерена белдерде. КПРФ җитәкчесе Геннадий Зюганов думадагы коммунист депутатлар Удальцовны кичекмәстән азат итү өчен җаваплылык алырга әзер диде. Бүген кеше хокуклары өчен хәрәкәт җитәкчесе Лев Пономарев оппозиционерны яклап Мәскәү мэриясе каршында көн саен ялгыз пикетлар сериясен башлауны игълан итте. 27 декабрьдә Удальцовны яклап ялгыз пикет Казанда Русия президентының кабул итү бүлмәсе каршында да узачак. Анда Сергей Удальцовны зәрлекләүне туктатуны һәм мәхкәмәләрнең бәйсезлеген булдыруны таләп итәм дигән шигар күтәреләчәк. Якшәмбе көнне мәхкәмә Удальцовка полициягә буйсынмау гаепләү нигезендә тагын 10 тәүлеккә административ кулга алу җәзасы билгеләде. Русия Үзәк сайлау комиссиясе Гадел Русия фирқасы җитәкчесе Сергей Мироновны Русия президенты вазифасына намзәт итеп теркәде. Аңа кадәр намзәт буларак бердәм Русия фирқасы тәкъдим иткән премьер-министр Владимир Путин теркәлгән иде. КПРФ һәм ЛДПР җитәкчеләре Геннадий Зюганов белән Владимир Жириновский да, шулай ук Яблоко фирқасын оештыручыларның берсе Григорий Явлинский да Үзәк сайлау комиссиясенә намзәт булыр өчен зарур документларын тапшырды. Русия хәрби кешеләре баш идарәсенең баш күзләү хезмәте җитәкчесе Александр Шляхтуров хәрби хезмәттән азат ителде. Саклану министрлыгы бу күзләү хезмәтен 2009 елдан бирле җитәкләгән 64 яшьлек Шляхтуровның вазифадан китүен аның яше җитү белән аңлатты. Аның урынына яңа җитәкче итеп генерал-майор Сергей Игорь Сергун билгеләнде. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе хакимияттәге бердәм Русия фирқасының республика парламентындагы бер буш урынын Рафаэль Хакимовка бирергә карар итте. Бу турыда Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенең матбугат хезмәте белдерә. Комиссия бүгенге утырышында шулай ук Русия президентын сайлауга әзерлек мәсьәләләрен дә карады.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наив Акмал булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда да Русиянең күп кенә төбәкләрендә кебек гадел сайлаулар чарасы үтте. Анда җыелган халык сайлау нәтиҗәләрен гамәлдән чыгарып 4 мартта президент һәм дума сайлауларын бергә уздырырга тәкъдим итте. Шул ук көнне башкорт җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре Башкортстан Конституциясе көненә багышлап пикет уздырды. Анда катнашучылар башкорт халкының конституцион хокуклары үтәлми дип саный. Чарада безнең Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин булды.
Чарада 300-гә якын кеше катнашты. Ул нефтчеләр мәдәнияте сарайы каршында узды. Кулларда Башкортстан Конституциясе эшләргә тиеш. Конституция буенча Башкирия түгел, ә Башкортстан. Конституция бойынша үзәк белән демократик мөнәсәбәтләр урнашырга тиеш. Хөрмәтле Башкортстан президенты Конституция белән ант итегез һәм аны бузмагыз кебек шигырьләрне күрергә була иде. Без пикетта катнашучылар фикерен белештек. Октябрь оешмасы рәисе Ирек Агишев.
Ничек дигәндә, бүген республика конституциясы эшләнәй. Һәм ул бик күп мәсьәләләр буенча ул бозыла. Монда инде бер күрәбез бигрәк тә аны шул конституцияның үзгәртүенә. Быел менә май аенда уның күп кенә статьялары үзгәртелде. Бүген республикада исемне хәзер икенче рәт атала башланы. Башкортстан республикасы түгел, ә Башкирия дип. Буны да без Махалаевын Башкортстан конституциясын бозу дип. Һәм шулай ук бернинди дә ошо федерализм мәсьәләһе күтәрелмәй. Моны күтәрергә тиеш Башкортстан республикасы президенты. Чөнки бу конституция язылган. Башкортстан республикасы президенты республиканың сәяси һәм икътисади мәсьәләләрен яклаырга тиеш. Менә ошо бурычта бүген республика президенты әлегә үтәмәй.
Бу Октябрь оешмасы рәисе Ирек Агишев булды. Октябрь оешмасы әгъзасы Тәнзилә Галиәхмәтова.
Мен мәсәлән, киләчәктә Башкортстанда яхшылык булыр дип уйламыйм. Башкорт мәктәбе бетерә, башкорттар күбрәк авылда яшәй. Бул тоже безнең төп халыктың, ошо йөрдең хуҗаларының конституцион правын булу дип әйтәм. Безнең Башкортстанда вообще хукуклар бозылган, башкорттар без 15-нче сортка әйләнеп беттек. Ана халыктар дуслыгы бик матур яшәй, мин уларга каршы түгелмен. Мин үземнең нәселемдә ибет. Украинстар да бар, сувашлар да бар, татарлар да бар. Үзем татар мәктәбен беткәнмен. Республика Татарстан баш калабыз Казан шәһәре дип укытып мине чыгардылар. Мин башкорт бүлегенә кердем университеттан. Бул конституцион правоның бузылуы ул. Хукугым булманы минең илдә, менә 70 яшьтәмен. Мин үземнең башкорт буларак ошо Башкортстанда хукугымды күргәнем дә юк, күрәсәгем дә юк.
Бу октябрь оешмасы әгъзасы Тәнзилә Галиәхмәтова булды. Уфаның 41-нче сонлы мәктәбенең башкорт теле укытучысы Зәкинә Хисамова.
Мине монда сыгырга мәҗбүр итте. Ошондай менә һуңгы елдардагы Башкортстандагы булган иҗтимагый сәяси җәмгыятьтәге торыш. Чөнки хәзер башкорт телләре бөтерле мәктәпләрдә әкренләп-әкренләп кенә бетерелә. Унан һуң башкорт егетләре менә шундый сәяси милли мәсьәләне күтәреп чыккан башкорт егетләре төрмәгә утыртыла. Егетләргә чыккан вакытта без бернинди хулиганлыкта яшәмәйбез. Менә хәзер үзебезнең туган телебез бетерелгәч, без нинди балалар тәрбияләйбез, маңкортлар тәрбияләйбез, без Рәсәй хөкүмәтенә, башка милләтләргә баш иеп, түбәнчелек менән кул булып яшәргә әзерләнә торган балалар тәрбиясе. Киләһе поколение безнең кемдер була? Рәсәй зур ил. Унда 100-200 ашу милләт яшәй. Һәр береһе үзенчә яшәргә. Без нидә Рәсәйдән чыгып китеп, әллә нәмәләр эшләп йөри алмайбыз. Ләкин үзебезнең телебез, үзебезнең культурабыз, тарихыбызны өйрәнеп, шуныңа рәхәтләнеп, шуннан ләззәт табып яшәргә тешебезне шул хокуктан да мәхрүм бит шуннан да. Шуннан мин бик нык куркам. Менә без шулай итеп һөйләйбез, һөйләйбез дә, киләһе адым губернизация булыр дип куркам. Но губернизация булды ни әле? Һәр милләт үзенең эске тормышы менә ул яшәй инде ул. Моны үтереп бетерә алмыйдар барыбер. Һәр милләтнең үзенең эске ниндидер көсе бар аны. Ләкин көрәшергә туры киләсәк. Балаларды укытып, алга цивилизацияга юнәлтү урынына безгә көрәшергә туры киләсәк.
Бу Уфаның 41-нче сонлы мәктәбенең башкорт теле укытучысы Зәкинә Хисамова булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Шул ук 24-нче декабрь шул ук вакытта 2-нче урында митинг узды. Шора башкала хакимияте каршындагы Ленин мәйданында үтте. Ул гадел сайлаулар өчен шигәре астында узды. Урам җыенында 500-дән артык кеше катнашты. Үткән каршылык чарасында бердәм Русия Федерациясенә каршы кискен сүзләр әйткән сул фронт хәрәкәте башы Дмитрий Чувилинны 10 тәүлеккә ирегеннән мәхрүм иткән иделәр. Бу чарада да аның чыгышы шактый кискен булды. Ул Путин сүзе, цензурасыз сүз, хакимиятне алыштырырга вакыт диде. Җылучылар аны хуплап торды.
Путина долой, Путина в отставку, потому что, и снова буду говорить, это нецензурное слово Путин. Пора менять власть, товарищи.
Пора
менять власть. Путина долой. Путина долой. Пушина!
Долой!
Медведева!
Долой!
Медведева!
Долой!
Хамитова!
Долой!
Хамитова!
Долой!
Мусул фронт харакаты башы Дмитрий Шувелин болды. Біз шырада қотнашқан бірнеше милеттесіміз фикірлерін біліштік. Уфа татарлары мәдениетін һәм мәгарифін үстіру фонды рәйісі Ноил Хакимов.
Хөкүмәт үткәргән сайлаулар ялганлық белән үтте. Мин сурашкан кешеләрнең берсе дә Бердәм Рәсәй партиясына тавыш бирмәгәннәр. Шуңа күрә мин ышанмыйм бу сайлауга.
Бу Уфа татарлары мәдәниятен һәм мәгарифін үстерү фонды рәйисе Ноил Хакимов булды. Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Вилла Типов.
Власть ягынан реакция юк. Бар ул трибуналардан гына, декларация формасында гына реформалар үзгәрергә, сайлаулар булсын, бөтен уровеннәрдә, бөтен республикаларда, субъектларда да дип, реальне буласакмы, юкмы? Һәрхәлдә дә сайлауларны яңадан үзгәрүгә реакция юк. Власть бер ничек тә күрмәүшкә салса халыкның асу кабаруын, халыкның үзенлек сүзен әйтергә теләвен күрмәскә тырсалар. Властьлар шуңа күрә килдем монда үзебезне ихтирам итүче кешеләр җыелган. Шулай дип исәпләйм мин монда. Шулар килгән ризасызлык белдереп, сайлауларны яңадан узарга, һәр хәлдә дә 4 мартта әйбит, тагы да кабатлану булмасын.
Бу татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Вилла Типов булды. Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Лилия Хусаинова.
Путин үзенең сүзен бирмәскә әйтә, ул военный кеше булып, иле үзе шундый характерым ул, пока бер нинди дә халыкка ташламалар ясамады. Сүзләр генә булып чыкты. Халык шуны сизә. 5-6 елда берне дә яхшырып булмаячак. Хәзер бер төрле Медведев әрез генә ташламалар ясый башлады, но кешеләр беләләр ул сүздә генә, сүздә. Сүзләр ишетелә, бер нинди эшләр эшләнми. Мин уйлыйм, шушы протестный фикерләр хәзер күбәячәк алар. Менә безнең оешмалар ала бирсә, шушы татар иҗтимагый үзәгебезнең бүтән оешмалар әле күбесе кушылмадылар шу протестный. Чөнки какой-то Хамитовка ышаныч бар безнең оешмаларда. Менә шунысы безгә мине үлем даже камаучылыдыр да булем. Хамитов бер нәрсә эшләми, күп кенә менә оешмалар белән очрашкан булып чыга. Ә татар оешмалары очрашмаган. Это же искиткеч интернет общество, анархистлар һәм башкалар белән очраша. Нинди без өмет итәргә мөмкин? Ә Хамитов ул Путинның кешесе.
Бу татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Лилия Хусаинова булды. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадирли Мамытдинов.
Халык чыга башласа, алар бар да бушка гына үтмәс. Безнең татар халкына демократия кирәк, бөтен халыкларга да демократия кирәк. Демократия заманында без дә үзебезнең мәнфәгатьләрне Аллаһка бирсә эшләрбез.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадирли Мамытдинов булды. Урам җыенында даими гадел сайлаулар өндәмәсе яңгырап торды. Алма фиркасы бүлекчәсе рәисе Сергей Наумкин.
Даешь честные выборы! Даешь честные выборы! Даешь честные выборы!
Резолюциядә 4 декабрь узган сайлау нәтиҗәләрен гамәлдән чыгарырга, аны мартта узачак президент сайлаулары белән бергә уздырырга, субъект җитәкчеләре, район, шәһәр башлыкларын сайлап куюны кертергә һәм башка таләпләр кергән. Озатык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төрле яктан дини, милли һәм сәяси сәбәпләрдән чит илдә сыену сораган совет ватандашларын да Советлар Берлегенең җимерелүе битараф калдыра алмады. Империя җимерелүен алар тетрәнеп, куркып һәм өметләнеп күзәткән. Берничә кешенең истәлекләре турында Алсу Кырмаш сөйли.
1991 елның августында бер көнне Ольга үзенең 3 яшьлек улы белән телевизорда мультфильмнар эзләп утыра. Ялыш кына бер каналда ул Мәскәүнең Кызыл мәйданында танклар күрә. 3 көн элек бу ярым татар, ярым яһуд хатыны малай белән Мәскәүдән Агышка күчеп килгән булган. Кушма Штатларга ул Советлар Берлегендәге дини изәлекләүдән яклау эзләп киткән.
It was our intention to leave Russia, and we actually worked on this immigration for 3 years. So we didn't.
Biz Rusiyadan ketarga deb 3 yil hazırlandık. Bizning Sovetlar Birligida yashaysimiz kelmadi. Ammo bir vaqtda biz xomanda Sovet kishilari edik munda. Bütün dostlarımız tegende kaldı. Biz hali Amerikan cemiyetine kere almadık. Hali xoman özimizge orın izleydik. Ama o mezgilde min şükür, min isen. Oyla mında minim bilen isen sağ deyip oylap koydum. Olga kibik tağın 1 milyon lap kişi 1970 yıldan berli Sovetlar Birligi tarqalğanşı okuşka gitken. Sovetlar elining soňgy ýyllarynda Yahudiler, Ermenler, Idil boy almanlary hem başkalar Izrail, Germaniýa, Kanada hem AQŞ-ga kitip urnaşkan. Olar da imperiýa jemirilýän titrenip, gurkap hem ümitlenip gözetken. Ol günlerini Olya ýakynlary üçin bik borşulganyn iske ala. Hazir indi New Yorkda tabi bolup işleýän hanymynyň ol şakta Sovetlar Birliginde kalgan tuganlary hem dostlaryna şaltyratyrga okşasy bolmagan. Nihayet bir şaltıratkaş, onlar bilen sigaşının bik seyir bulganın iske ala ola. Sizde onda bizni nerse deyip siliyler deyip sıradılar minden. Çünkü onlar uzları da neler bulup yatkanın bik onlamaydı. Moskovda tanklar, rizasızlık şaralar bulganın bileydi. Ama onun mağnasını onlamaydı. Resmi kanallarda komünistik propaganda devam etti, klasik muzika yangıradı. Meaq olsa biz AQŞ'da Rusiyada neler bulganından yaxşıraq xəbərlər idik deyip iske ala Olga. Kimdir bu günü borçılıb utursa başqaları beyrəm etdi. Tiflisdə tuğan psixolog Eda Gorbis Los-Angelesdə o günü özünün tuğan günün beyrəm etkən. Beyrəmni jirli məğlumat şaraları Amerikağa kuşib kilgən eleki sovet kişiləri fitnə günün beyrəm etdi deyip yaqtırtqan. Gorbisnin tuğan gününə kütülməgən bir qonaq da kilgən.
It was my birthday party. I make elaborate parties. And I believe it was the media.
Мен зурлап туган күнүмне байрам итейдим. Хәм кимдер байрамга куйып койган Горбачевны алып келди. Аны журналистлар китергенме, дусларма, белмейм. Әмма нәк Горбачевка ушаган бирау совет байрагы тутып керди. Без әле аның белән рәсемгә төштек дип иске ала үзенең 91 елгы туган көнен әйда.
He was carrying a Soviet flag. And we all took pictures with him.
Sovetlar Birliginden qoşib ketuvchilar da boldi. 1981 yılda Qozaq violonchelisti Alfiya Naqibakova orkestrning Londondagi tomoshalarining so'nggi kunida siyosiy suyunu sirab qolgan. Шунан соң Советлар Бирлиги әле бик узак булды дип иске ала Алфия ханым. Фитне көннәре аның өчен мөгалиме, танылган виолончелист һәм кеше хукуклары өчен көрәшүче Мстислав Ростропович исеме белән бәйле. Лондонда шакта миңа аның Мәскәүдә җыелган халык алдында уйнар өчен Париждан килүен сөйләделәр дип иске ала музыкант.
One thing which I remember very clearly, it's my former
Бик яхшы хәтерлим. Мине укыткан музыка профессоры Ростропович турында сөйләделәр. Ул Мәскәүдә танк өстенә менеп виолончельдә уйнаган. Мин каршылыклы хисләр кичердем ул чакта. Әйе, танылган кеше буларак син шул мизгелдә шатланасың, тантана кыласың. Әмма Советлар Берлегендә әле никадәр сәяси һәм икътисади билгесезлек бар иде. Мин шулар турында уйладым, ди Алфия Нәкыйбакова. Sovetlar imperiyasi jimirilgeç uzak da utmi Alfiya xanımının yoňa watany Qazaqstan degen il barlyqqa kile.
Kazakhstan was part of Soviet Union when I left.
Мин киткәндә Казакстан Советлар Берлегендә иде. Шуңа күрә мин Казакстаннан түгел, ә Советлар иленнән киттем. Мин үземне милләтче дип санамыйм, әмма хәлләр үзгәргәч миңа Казакстан якынрак. Әлфия ханым барыбер бәйсез Казакстанына кайтмады. Китүчеләрнең берсе дә диярлек кире кайтмады. Алар ташлап киткән ил юк иде инде. Алсу кырмашны тыңладык.
Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Время вот тот переворот, фактически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 yıl элек Совет империясы җимерлеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика журналистлары белән очрашып, елга йомгак ясады. Ул сайлау мәсьәләсенә тукталды, 90-нчы елларны искә алды. Шулай ук Twitter аркылы килгән тәкъдимнәрнең киләсе елны парламент утырышында тикшергә җыенуларын әйтте. Матбугат очрашуында безнең хәбәрчебез Райнур Шакир катнашты.
Узган чакырылышлар белән чагыштырганда Татарстан парламентының 60% үзгәрде һәм яш буенча да яшәрә төште дип сүзен башлады Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үз чыгышын. Ел дәвамында парламент 10 утырыш үткәрде һәм 29 декабрь көнне быелның соңгы утырышын үткәрәчәкбез дип дәвам итте ул. Аның сүзләренә караганда, парламентарийлар ел дәвамында 112 канун һәм 474 карар кабул иткән. Татарстан парламенты эшчәнлеге белән ерак һәм якын чит ил вәкиллекләрдә якыннан кызыксынган. Әйтик, Төркия, Иран, Кыргызстан, Сәүд Гарабстаны, Германия вәкиллекләре, АКШның дәүләт сәркатибе урынбасары Майкл Познер, Европа Шурасы парламенты ассамблеясы Мәүлид Чавушоулы кебек танылган шәхесләр килеп киткән. Фәрит Мөхәммәтшин кыскача менә шушы эшчәнлекләр белән таныштыргач, журналистларның сорауларында җавапсыз калдырмады. Каләмияләрнең сораулары исә төрле юнәлештә булды. Әйтик, Татарстан дәүләт радиосы баш редакторы Рәзин Нуруллин парламент рәисенә Татарстанның сайлау кануны белән Русия сайлау канунын чагыштырып, мондый сорау юнәлтте.
Минем шәхсән фикеремчә, Татарстанның сайлау турындагы законы Россиянекеннән камилрәк. 50-50. Президентның шушы юлламасыннан чыгып, киләчәктә кайсы юлны сайлаячакбыз? Россия бездән үрнәк алырмы? Без Россиядәнме? Ялмаса, өченче бер юлы бармы?
Россия Федерациясының законында сайлаулар дәүләт думасы сайлауына партия нигезендә генә үтеп барды. Без үзгәртмәдек үзебезнең законын. Ярты депутатлар, яртысы, 50-се партия списка белән сайлана, яртысы аерым бер мандатлы округлардан сайлана дигән фикердә бүген дә калдык. Россия безнең фикер белән уртаклаша дип ышанам. Нигә дигәндә, партиядан сайланганнар депутатлар ничектер халыктан җырагая. Үзе сайланган округтан ул үзен җаваплы иттереп саный да, халык белән чыраша, фикерен җыя, булган информациясын җиткерә. Менә шушындай юл минем уйлавым буенча ул дөрес. Без менә мажоритарный система дибез, ике төрле партия списогы белән һәм аерым бер мандатлы округтан сайланган депутатлар, алар хезмәтчәнлерәк, куәтлерәк эшли, файдалырак эшли дип шундый фикердә эшлибез. Менә инде Россия Федерациядә шул фикергә килде. Минем уйлавым буенча 7-нче дума безнеңчә киләндер дип.
Дип җаваплады Фәрит Мөхәммәтшин. Ватаным Татарстан газета журналисты Риман Гыйлемханов парламент рәисенең әйткән сүзләрен искә төшереп, аңа мондый сорау бирде.
Бик яхшы фикер әйттегез, менә фикер төрлелеге халыкка җиткерү һәм кешеләрне сайлаучыда халык сайлап алырга тиеш, ирәдергә тиеш дигез әйбит. Ләкин менә хакимият моңа әзерме икән? Ничек уйлыйсыз? Җирле хакимиятне күз алдына тотам бигрәк тә.
Ол җир бигрәк тә. Шәһәрләрдә әле халык ничектер сәяси яктан актив сайлап алыр. Моның шунда өстендә эшләргә кирәк, төрле үзидарә органнары белән бергәләп, менә әйтик, поселение уровеннарына хәтле җитеп, хәзерге көндә халык белән эшләп, менә шушы яңалыкны аңлатырга кирәк. Бик җаваплылык халкыбызның үзенең арта бара. Менә шушындай адымнар белән. Минем уйлавым буенча, безнең Татарстанда халык күбесе мондый адымнарны көтәдер һәм аңарга әзерле дип ышанасым килә.
Дип белдерде Фәрит Мөхәммәтшин. Дәүләт Шурасы рәисе үз чыгышында Twitter-дан еш файдалануын да белдерде. Декабрь башында мин Twitter аша үзем элемтәдә торган кешеләргә 2012 елда Татарстан парламентының эшчәнлеге өчен үз тәкъдимнәрен кертүләрен сораган идем. Һәм бу бик зур кызыксыну китереп чыгарды, ди ул. Бик күп кенә абсурд тәкъдимнәр булса да, күп кенә кызыклы тәкъдимнәр дә бар иде. Һәм без ул тәкъдимнәрне 2012 елда парламент утырышларында тикшергә җыенабыз дип тә белдерде ул. Киләсе ел дигәннән Фәрит Мөхәммәтшин 2012 елның сәяси яктан актив ел булачагын да бәян итте. Әмма бу сәяси активлыкны 90-нчы еллар белән чагыштыра алмас идем, чөнки ул еллар артта калды инде. Хәзер хакимият халыкка якынлашырга тырыша дип тә өстәде ул.
Казаннан Райнур Шакирны тыңладык. Язманы тулырак итеп azatlik.org сәхифәсендә укыгыз.
Азатлык радиосы.
Һәр атнаның душанбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген сезне Иганә Акчалата булышлык турында таныштырырбыз.
Мөселман халкында дини һәм милли ихтыяҗлар өчен иганә җыю, акчалата булышлык итү гадәте борынгыдан килә. Русия хөкүмәте мөселман мәгарифенә бюджеттан һәм акча бүлеп бирмәү сәбәпле, халык уку-укыту белән бәйле чыгымнарны үзе күтәрергә өйрәнгән була. Әлбәттә, иганә акчасы күбрәк байлардан кергән. Алар акчасына мәктәп, мәдрәсә, вакыф, мәчет биналары салынган һәм каралган. Билгеле ки, милли фонд төзү кирәклегенә багышланган лышта иң элек иганә җыю мәсьәләсе күздә тотыла.
Хәер, әле милли фонд оештыру хакында карар кабул ителгән шук, диния, финанс нәзәрәтләренә һәм хәтта мөхтәрият журналына матди ярдәм килә башлый. Мөхтәрият журналы иганә җибәргән кешеләрнең һәм оешмаларның исемлеген үз сәхифәләрендә бастырып, матди ярдәмнең бушка китмәячәген күрсәтергә теләү дә бик табигый күренә. Милли хәрәкәтне кемнәр яклап чыга, кемнәр аңа матди булышлык итә, буларны халыкка белдерү бик әһәмиятле була.
Малия, ягъни финанс нәзәрәте үзенә турыдан-туры матди ярдәм юллаган затларның исемнәрен күп мәхшә җибәрүләренә карамастан бастырып чыгарып, халыкны рухландырырга тырышкан. Милли хәрәкәт активлаша барган саен иганә җыю тизлеге дә арта. Мәсәлән, бәйрәм уңае белән генә дә Мәскәү мөселман комитетына халыктан 17 мең сум акча керә.
20 ноябрьдә Уфада Милләт мәҗлесе ачылу уңаеннан мәчетләрдә һәм җыелышларда бик зур күләмдә иганә акчасы җыела. Казандагы 19 мәчеттә тупланган акча 50 мең сумга җитә. Әстерханда җыелган иганә дә шул дәрәҗәдә була. Хәтта Харьков кебек мөселманнар бик аз яшәгән шәһәрләрдә дә 8 мең сум иганәлек акча туплануы күп нәрсә хакында сөйли. Халыкның мондый фидакарьлеге чит илләрдәгеләрне дә хәйран калдыра. Ул көнгә кадәр Милләт мәҗлесенең милли хазинасенә 1,5 миллион сум тупланган була.
Иганәләр дәвамлы рәвештә килә. Әйтик, Семи шәһәреннән 9230, Мәскәүдән 2311, Сарытаудан 1200, Петропавловскидан, ягъни Кызыл Ярдан 550, Сембердән 500 сум акча диния нәзәрәтенә җибәрелә. Мөхтәрият журналына төрле авыллардан барлыгы 2423 сумлык иганә килә. Бу иганәләрнең салым түләү рәвешендә җибәрелүе журнал турында бик ерак төбәк ләрдә дә белүчеләрнең күп булуы турында сөйли һәм милләт мәҗлесе чыгарган карарларга хөрмәт күрсәткече итеп бәяләнә ала. Игътибарга лаек тагын бер факт. Элек Русия мөселманнары милли хәрәкәтендә актив катнашкан күренекле сәясәт һәм фән эшлеклесе Юсуф Акшура да Төркиядән иганә сифатында 50 мең сум җибәрә.
Иганәчеләрнең исемлекләреннән күренгәнчә, милли оешмаларга матди ярдәм күрсәтү кампанияләрендә халыкның барлык катламнары – эшчеләр, яшьләр, хатын-кызлар, гаскәриләр, авыл кешеләре, вакъ һөнәрчеләр, дин әһелләре, сәүдәгәрләр катнаша. Бу исә милләтнең хак-хукукка, хөрриәткә сусаганлыгын күзалларга мөмкинлек бирә. Төрки татар җәмгыятенә шик булган сәяси төркемнәр өчен бу төр иганә туплануы турында документлар юк. Халык законлы дип кабул иткән хәрәкәтне матди яктан да куәтләгән. Социалистлар хәтта башкортчылык хәрәкәте матди ресурсларны кайдан алгандыр билгеле түгел. Әлбәттә, алар да ярдәмсез калмаган, ләкин аның иң зур өлешенең халыктан килмәгәне аңлашыла булса кирәк. 1917 yıl Oktyabr inqilabı ve Türk Tatar Millet Meclisi kitabı 1998 yılda İstanbul'da dünya kurdu. Bu eserden izliklerini Ozatlıq'ın internetteki sahifesinde de tabalasız. Adresimiz ozatlıq.org. Şunun bilen Ozatlıq Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam, hürmetli tinglovchilar. Sizning bilan Praga studiyasında Landish Qarasova bo'ldi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isen sog bo'lasiz.